ko, es nekad nebiju domājis, ka es varētu kādreiz dejot pie Aleksandra Antoņenko, bet man tikko gribējās mesties dejā, kad jūs dziedājāt dziesmu ar Jevtušenko dzeju.
Paldies! Man pašām dažreiz tā gribās, bet es nezinu, kā tas izskatās no malas, jo mana pieredze dejošanā ir uzliktas dejas kaut kādā opera iestudējumā. Nu, tad mēs par to varam tur teikt, ka piemēram ir triptihā Puccini, kad es dziedāju apmetnī operā, es tur dejoju, tad tur man es atceros, kā viens no skatuves māksliniekiem karalīskajā operā, viņš pateica, man patīk skatīties, kā tu dejo. Bet šeit es nezinu, kā tas viss. Es, protams, tie visi dejas ritmi, viņi ir tādi skaisti un smuki un džēza harmonijas un viss tas pavēlk cilvēku uz deju. Un es esmu gandarīts, jā, es esmu uztveris to raksturu, ka jums arī sagribējies padējot.
Nu jā, jūs un mikrofons rokās, tas arī man bija kā skatītāja jaunums, jo es esmu pieredusi jūs redzēt operas iestudējumos kamermūzikas dažādās programmās, bet šādi ar džēza orķestri un pianistu un mikrofonu rokās, tas vai jums arī pašam tas ir tāds leciens nezināmajā?
Tas nav leciens nezināmajā, jo vairākus gadus esmu nodarbojies kā kora diriģents Baptistu draudzē un pats esmu iedājis tur, protams, arī šādi arī ar mikrofonu, tāpēc, ka mums bija arī vokālais ansamblis, un ne jau katram ir tik liela balss, ka man, tāpēc mēs visi izmantojam mikrofonu dziedāšanu arī lielajā Krusta baznīcā, jo Krusta baznīca, kur atrodas teikā, tur viņa ir liela telpa bija, un mēs izmantojam mikrofonus dažādiem dievkalpojumiem, tāpēc man ir ilgadīga pieredze, kura bija pārtraukusies jau pirms vairākiem gadiem, bet tad, kad es atnācu 26. Maijā uz mēģinājumu un paņēmu mikrofonu rokā, man tas nebija nekas svešs. Viņš man netraucēja, viņš man tieši palīdzēja tur, kur izveidot raksturu dziesmām, tur, kur nevajag to skaņas intensitāti, kuru mēs vienkārši parādām operā.
Bet šī sadarbība ar Raimondu Paulu un Latvijas Radio Big Bandu gan jums ir pirmā?
Es kadreiz uzstājos kopā vienā koncertā Skontuhalē ar Raimondu Paulu. Mēs vairākos koncertos bijām arī, piemēram, tad, kad bija dzīmuši Rīgā 2014 un daudzos citos koncertos. Bet tagad tas ir tas īsts pirmais pieskāriens pie maestru Paula Daļrādes. Un uzreiz tāds izaicinājums man pašam, jo mēs šeit dzirdām Pērļu zvejnieku ciklu bez kora un bez liela orķestra, jo mums tagad, diemžēl, mēs nevaram atļauties, mums ir jābūt nevairāk kā 25 cilvēkiem, šeit mums nav kora, šeit mums nav stīgu instruments, mums šeit ir cits pārlikums, cits aranžējums, un tāpēc arī no tā izveidojas arī cits raksturs šīm ciklam. Tāpēc es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka ja Jānis Sproģis, kā pirmais dziedātājs, kurš ir atskaņojis Pērļu zvejnieku, viņš arī paliks tā kā, nu, paraugs. Un Ingus Petersons pēc tam ir dziedājis un ir dažādi aktieri paņēmu un nodzied šādi tad kaut ko no Pērļu zvejnieka. Man personīgi šausmīgi patīk Linda Slīn Ziemeļblāzmas romāns ieraksts, kas ir pieejams YouTube'ā. Ļoti man patīk un es, kad dziedu es iedomājos, kā to darītu Linda.
Nevis Sproģis vai Petersons.
Es speciāli negribu, lai tas ir, ja šeit man, ja man būtu koris, orķestris izts, un viss tā kā iecerējis komponists, mūsu maestro, dargais, tad, protams, es jau tad strādātu pie savas balss, pie savas intensitātes, tad es dziedātu operiskā balsī un tā tālāk. Bet šeit man ir radio orķestris neliela sastāvā, un šeit ir mikrofonizēta zāle, mums ir tāds ir apskaņošana, ir produktīva, un tāpēc es varu, man liekas, vienkārši ļauties kaut kādai citai muzicēšanai.
Kā jūs vispār jūtāties šādā formātā, jo tomēr klasiskā mūzika pieprasa nu, stingrākus taktsmērus un tādus stingrākus arī atskaņojumu kanonus, te jums ir džēza orķestrs un džēza pianists. Ir daudz jāimprovizē.
Nu, nu, notis ir notis, un es vienalga dziedu trioles, tā kā viņas rakstītas trioles, izējot arī no latviešu valodas, tā kā tad pērļu upe, ja. tā trioli viņa paliek nevienmērīga un tas viss ir maestro man teica, nu jā, jo tu esi ar akadēmisko izglītību, tu dziedi tā kā rakstīts, mēs vairāk pievēršamies raksturām. Un es esmu mēģinājis, neskatoties uz to, ka tomēr dziedāt kaut kādus tur 8 daļas, 16 daļas, 4 daļas ar punktiem, triolis, bet tomēr katrai valodai ir savs metro ritms, un izējot no tā, arī es esmu mēģinājis kaut kur nu, pabalansēt starp stingro ritmu, kas it kā ir, bet arī, lai tā latviešu valoda, jo projām ir latviešu valoda, lai skan latviski.
Bet jūs dziedat arī krieviski šajā programmā. Ar ko jums šī mūzika ir
tuva? Tas ir trīs dziesmas uz Jevgeņija Jevtušenko vārdiem. Un tas man gan ir izaicinājums liels, jo mūsu iemīļotais Inters Busulis dzied arī šīs dziesmas. Un nu, man ir bail īstenībā, kā... Jā, es nebaidos, ka mani salīdzinās ar Jānis Proģi un Ingus Petersonu, bet man ir bail, jo man ir tāda pietāte respekts pret to, ko dara Inters un cik garšīgi viņš to dara, cik garšīgi. Bet varbūt, jo man tādas pieredzes nav, kāda ir viņam. Un tā ir mana pirmā reize, kad es daru kaut ko tādu. Ko lai saku? Ziniet, ja neiznāks, ja cilvēkiem nepatiks, ja, piemēram, ja, es labprāt uzklausītu kaut kādu kritiku tieši pie kā. Varbūt cilvēki pateiks, nu viņam tas galīgi neder, jo viņš ir īsts operu dziedātājs, lai viņš nodarbojas ar operu. Bet man liekas, ka tas priekš manis ir kaut kas tāds, kaut kāds, nu, man tik maz manā dzīvē, manā daļrādē lirisma kaut kādā, ja? Jo es esmu varoņu tenors, dramatiskais tenors, man katru dienu skatuvis ir drāma, vai nu es nogalinu kādu, vai nu es pats sebi pēc tam nogalinu, vai kāds cits mirst, vai mani nogalina, vai kaut kas vēl, tur visu laiku ir drāma. Un šeit ir nelielos skaņdarbos, nelielās formās, ir cilvēciski vārdi, ļoti tāda, kaut kāda tāda lirika, kaut kāda pavisam citādāka, kurai nemaz nevajag tādu, ja mēs par čukstiem, par čukstiem, kuri notiek pirmo reizi, pirmie skupsti kaut kādi, kāpēc par to ir jākliec, par to ir čukstot ir jādzied. Ja mēs salīdzinām, piemēram, ir čuksti, kad ir nosmakusi balss Otello pirms viņa monologa, tad, kad viņš tur, viņam viss sažmiedzās, un viņš tur, Dio, mi pa tevi! Bet viņa redzēja, tur arī cita intensitāte, tur ir tas kaut kāds izmisums. A šeit vajadzīgs kaut kas tik viegls, tik tā kā līgavas plīvurs.
Kā jums kā māksliniekam pašlaik klājas? Es saprotu, ka jūs uz Latviju atbraucāt faktiski ar pēdējo reisu pirms robežas slēgšanas martā pat tiešo no ģenerāla mēģinājuma operēt Elo Cīrihē.
Jā, tā arī iznāca. Nu, kā klājās? Sežu mājās, laistu dārzu, es aiz neko darīt, aizbraucu. Man ir pilsētas dars, tāpēc man nav nekādu gurķi, man nekad nav bijis nekāds. Un pirmo reizi aizbraucu, paņēmu kaut kāds trīs stādus tirgu tomātiņus un starp pujenēm esmu ielicis arī uz reņģēm, tā kā vajag. Un tagad, jo pujenes noziedēs, pēc tām viss noziedēs, un man stavēs tie tomāti ar smuki skaisti un šķirna kanāda. Un kaut kā tā nodarbojos ar dārzu, nodarbojos ar šo koncertu programmu ir domas, ka varbūt, ja Dievs, lai Dievs dod, lai viss notiekās, lai tiek noņemti visi karantīni un visi ierobežojumi, ka mēs varam atkārtot šo programmu jau ar publiku, lai tas, no, tad 26. jūlijā varbūt, tad mums tas varētu notikt.
Un vispār ir grūti iedomāties, ko jums kā māksliniekam nozīmē dziedāt šādu programmu bez publikas?
Dēļ publikas trūkuma, dēļ tā, ka man nav cilvēku, es nezinu, kā mēs dziedu. Tad, kad es neredzu sejas pirmajās rindas, kad, tie, kad skatu cilvēkiem sejas, viņiem patīk vai viņiem nepatīk, un tas ir ļoti divaini, ka es neredzu to publiku. Nu, man ir jāiedomājās kaut kāds tēls, kaut kādi cilvēki, kaut kādas paziņas, kad man būs laikam tomēr, es cik saprotu, ka būs arī kaut kāda interneta translācija portālā. Nu, es tad uzrakstīšu cilvēkiem, saviem draugiem, lai arī Maskavā paklausās dēļ Jevtušenko vārdiem, lai viņi paklausās. Un tad es zināšu, piemēram, ka man tur Mihails ar savu sievu Jūļa viņi klausīsies. Tad uz Romu es nosūtīšu, ka tur, piemēram, tur ir kāds no Santa Čečīlijas paklausīsies, es arī no, linku vienkārši aizmetīšu cilvēkiem, lai Vācijā paklausās, nu tad vismaz, lai Amerikā paklausās tie, kas jo jau ir diezgan vēls, un tad Kalifornijā pamodīsies, un varbūt mani vecāki redzēs, mani dzirdēs.
Tas vecāki Kalifornijā?
Jā, un tomēr ir bus, es zināšu, kā mēs dziedāšu. Labi, ka jūs man pajautājāt šo jautājumu, jo es kaut kā domājot, kā tas būs, un tagad es pats sev atradu jautājumu, tā, kā tas būs.
Jūs jau esat agrāk arī intervijās teicis, ka esot tur, kur jūs esat pašlaik, kad jūs dziedat Metropoles operā, jūs dziedat Stokholmā, Cīrihē, visur Eiropā, jums ir milzīgs izaicinājums visu laiku noturēt sevi izcilā mākslinieciskā formā. Ko šāda piespieda dīkstāve ar nezināmu gala termiņu jums kā māksliniekam nozīmē?
Nu, vispirms atšķirība no citiem māksliniekiem, es nedrīkstu tā kreņķēties, jo re, kur man ir sestā, rīt ir koncerts, tad man ir jūlijā ir vēl viens koncerts Rīgas pilī 16. jūlijā, kurš ir organizēja tur citi cilvēki ar Reini Zāriņu, man ir pie klāvieriem. Tad 24. jūlijā tomēr Jūrmalas festivāla ietvāros notiks koncerts Dzīmuši Latvijā, tad varbūt 26. kā mēs runājam. Ja mēs atkārtojam šodienas programmu, bet jau ar publiku un varbūt jau ar lielu orķestri. Arī man joprojām spēkā ir līgums ar Florences teātri līdz 27. jūnijam un var gadīties, ja nu 15. jūnijā viņi atvērs robežas un atļaus turismu un varbūt opera gribēs kaut kādu koncertu uzvedumu uztaisīt, piemēram, tai pašai Turandotei, tad nu, pēkšņi man vajadzēs arī dziedāt to kalafu. Un kalafs nemaz nav tik vienkārša loma, tāpēc es arī tā vingrinos, un tagad domāju, kā lai tikai nepārvingrināties, jo kalafa loma ir ļoti piņķerīga, īpaši tāpēc, ka tā slavena ārija, es un Dorma, viņa skan trešā celiena sākumā. Un visi gaida no tevis Luciano Pavarotti kvalitāti. Bet mēs nekad nekur neesam redzējuši dziedot viņu izrādē, tikai koncertos. Koncertā nodziedāt Nes un Dorma, tas ir viens. Tad, kad tu esi jau divus celienus nobļaustījies, pirmā celiena ar tēvu, pēc tam tu nāc pie otrā celienā uz trim mīklām un tur nu bļausties pa augšām, un tad tev pēc tā esi parbļaustījies, tev jānāk un jādzied skaisti, maigi, viegli, Nes un Dorma. Tas ir, tāds, tas ir ļoti, ļoti piņķerīgs darbs. Viņš atšķirās no citiem Pučiņa skaņdarbiem ar to, kā melodika priekš kalafa uzrakstīta vertikāli. Viņam gandrīz nav horizontālo līniju. Varbūt tikai pirmā celiena, pirmajā ārija non piangereļu. Tikai šī ārijā kaut kas ir tāds melodisks. Un vispārējais viss ir no augšas uz leju, no augšas uz leju, atkal no augšas uz leju. Otrā celiens no lejas uz augšu, no lejas uz augšu.
Bet jūs neliekaties tāds ļoti nu, noskumis par visu šo laiku, kas, man liekas, māksliniekiem varētu būt īpaši nu, traks?
Man uznāca depresija, protams, uzreiz tāpēc, ka bija ieguldīts liels darbs tajā Otello iestudējuma Cīrihē, un ka viņi tur neiznāca, un dēļ force majeure apstākļiem nekas netika samaksāts, un no sākuma tas izmisums, kā tā, lai tā tālāk dzīvot, kur tad to naudu ņemt, un tas viss ir, un tā depresija man uznāca, bet es esmu homeopātijas piekrītējis, un un arī mans psihoterapeits arī, un mēs kaut kā parunājām kaut ko, es tur padzēru kaut kādus graudiņus un kaut kā nomierinājos un skatos uz to, kas notiek tagad, nu, notiek tā. Jo svarīgs ir tas, kas notiek šeit un tagad, nevis tas, kas ir bijis pirms divām stundām. Un mēs vēl nezinām, kas būs pēc divām stundām, tāpēc arī par ko jāuztraucās, ja šeit un tagad un šeit, vēl joprojām viss ir kārtībā.